Joliba Jabara ni filɛbaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw, an b'aw fo dantɛ foli min na. Aw bisimila aw ka jabarani kan min bɛ kunnafoni di sanga ni waati bɛɛ lajɛlen, walasa aw bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min na. An balimaw, min ye bi juma, a bɛ bɛn juillet kalo tile 19 ma, san 2024. Awa, aw ka jama ko di ni o ye jamukan ye min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. I b'a sɔrɔ jamukan in kɔnɔna la an bɛ wele bila awa jamanadenw ma, i mana kɛ cɛ ye, i mana kɛ muso ye, walasa hakilila dɔ kɔni b'i la, walasa an ka se ka baabu kɛ o kan. O kumana don bɛɛ na a baabu don. Bi an bɛna kuma min kan, o ye awa musow ka yeta ye mun ye, musow ka kalan an'u ka awa min ye baara degew la, n'o ye formasiyɔnw n'a ɲɔgɔnnaw ye. An b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ kabi Mali y'a yɛrɛ ta san 1960 fɔ kana bila bila, min ye musolakaw ye k'a daminɛ denmisɛnnu musomaninw ka taa bila musokɔrɔbaw yɛrɛ la, awa i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ min ye kalanko ye, o gɛlɛyalen bɛ musow bolo kosɛbɛ. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ a fɔra ko jamana min ni ɲɛtaga bɛ sɔrɔ a la fo muso de ka kalan. Ayiwa, bamananw yɛrɛ kote ko ni muso kelen kalanna k'o ye du kalannen ye, o ye jamana kalannen ye. O kumana Mali kɔnɔ yan a ko bɛ togo di? An ka babu an bena boli o ka bi. Babu yɛrɛ bɛ se ka taa fo musow. Ayiwa, ni waati na an ye k'a fɔ centre de formation dayɛlɛlen bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ, musow bɛ kalan ye awa k'a daminɛ kalansow kɔnɔ fo kana se o yɔrɔ nunu na. O kumana awa taabolo bɛ cogo di, minnu bɛ ka baara kɛ? Awa, an ye olu de bisimila an ka awa jɛmukan kɛnɛ ka bi. A ma fɔlɔ o ye Madame Dambele Maimouna Sai Kulubali, ale kɔni ye bɛɛ baara kɛ meri la commune 2 la, conseillère don. An b'a fɔ a nana an ka wele jaabi. Min ye Madame Balo Asitan Sumaworo, ale ye atelier Firdaus o tigi don, ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ka taa se Madame Sangare Aissata Kone ma, ale ye coopérative musow ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ n'u ka ma ko Mukansi, musow ka ɲɛta siraw, ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. An balimaw, ni musoba saba an ni nunu de bɛna jɛ ka baro kɛ. Musow ka ayiwa yeta ye mun ye, musomaninw ka kalan ani ayiwa musow ka ɲɛtaga kalanko nasiraw la, formation, an bena an da don o de la bi. An be foli di u ma, an be kuma di u ma, u ka sɔrɔ ka foli kɛ, an be sɔrɔ ka an da don babu la. An be taa ye fan fɛ. Madame Sangare, i ni ɲankuma, i nana n ka wele jaabi, nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ. An b'i fo kuma bɛɛ an ka wele jaabi la, i bisimila.
Foli diyara n ye, m'a fɔ auzu bilayi mina sitani razim. An be e yɛrɛ fo kosɛbɛ, ka tele Joliba mɔgɔ bɛɛ fo, invité minnu nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲuman sigi, ka an ɲuman wuli, Ala k'an da bɛn kuma ɲuman ma, jama bɛ tali kɛ mun na min bɛ nafa se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma.
Amin, Ala ko dugawu.
Amin, amin.
Madame Balo Asitan Sumaworo, hakila e tɛ maa dogolen, atelier Firdaus o ɲɛmɔgɔ de ye, i jɔyɔrɔ ka bon musow ka kalanni na kosɛbɛ, u ka bolabaaraw, i bisimila. I bɛ gɛrɛ mikro la dɔɔni.
Mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na nin wagati in na, an b'u bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ Joliba TV yɛrɛ Monsieur Diallo n'a ka ekipu bɛɛ lajɛlen, an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ.
Diyara n ye.
An bɛ musow fo.
Diyara n ye kosɛbɛ. Awa, Madame Dambele Maimouna Sai Kulubali, Madame le maire, i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ.
Saha, diyara n ye. An b'a fɔ auzu bilayi mina sitani razimi. An bɛna baro min sigi, Ala k'a sigi hɛrɛ la, k'a wuli hɛrɛ la, ka fɔtaw ni kɛtaw Ala ka ku ɲɔgɔn na, ka mɛn kulo ɲuman di kulo kunnandiw ma.
Amin, Ala ko dugawu minɛ.
Amin ya rabbi.
An b'aw bɛɛ lajɛlen fo. An nana an ka wele jaabi. An bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ka hakililajigi kɛ k'a fɔ awa Mali ale y'a yɛrɛ ta san 1960. N'i y'a lajɛ a waati la musow olu ka taa kalanyɔrɔ la kun ka dɔgɔ kosɛbɛ. N'i y'a sigi 100 sara o 100 sara, maa 8 walima maa 10, awa olu de ka musow ka kalan kun jɔyɔrɔ bɛ o yɔrɔw la. Nka an nana ye k'a fɔ min ye jamanaw ye, olu ye fɛɛrɛw tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebinyanfan, kɔkɔji tɛ jamana minnu na, olu y'a ye k'a fɔ muso jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ jamana baaraw la. O de la Mali yɛrɛ la yan reforme dɔ kɛra san 1962, walasa musow olu sen ka don awa kalanko la. Awa, fo kana se ni waati ma, awa fɔ min ma ko programme décennal de développement de l'éducation et de la culture, n'u kama PRODEC, o sigira Mali kɔnɔ, a banna an kɔrɔ san 2012 yɛrɛ de la. Kun ye ko musow halisa u ka don kalan na, u ka se ka ɲɛtagaw sɔrɔ. Awa, Madame Sangare, n'i ye hakililajigi ka segin kɔfɛ dɔɔni, awa e bolo ni n bɔra ka hakililajigi min kɛ sisan, halisa ni laɲini ninnu a bɛ senna wa? Muso ka musomanin ka kalanko ka se musow yɛrɛ ma, a bɛ danga jumɛn na e ka jate la?
Bon, ne kɔni ka faamuyali la musomaninw ka kalanko a bɛ ka nɔgɔya. An hakili la k'an ka se niveau min na a tɛ ka se o ma. Fɛn min dun don, c'est fɛn, n b'a fɔ jamana ka développement de b'o bolo. n'i y'a jate minɛ depuis den ma sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ i b'a ka kalanko de prévoir n'a nana parce que a ka droit de y'o ye a kan ka kalan de n'a ma kalan diɲɛ kɔnɔ bi n'i ma kalan kɛra kalan sugu sugu ye i y'a kɛ kan o kan na ni mɔgɔ nana diɲɛ kɔnɔ ka na ka taa i ma kalan sɔrɔ vraiment i ni hakɛ de don quoi mansaw ka hakɛ i ka hakɛ de tura mansaw kana
comme i ka hakɛ dɔ minɛ
i ka hakɛ dɔ de minɛ nin na donc o yɔrɔ fɔ an ka o jate minɛ kosɛbɛ an ka ba don denw ka kalanko la ani parce que kalan n'i ko kalan i ko éducation donc n'i y'a jate minɛ ni den nana so kɔnɔ fɔlɔ depuis den fitinin den bɛ kalan de i b'a sɔrɔ den depuis den dɔw fitinin ni ba y'a ɲɛ munnu tigɛ a la dɔrɔn a b'a faamuya parce que a bɛ k'a kalan de donc mais sisan denmisɛnnin mansaw démissionnelen don surtout an balakaw an yɛrɛw anw de démissionnelen don parce que an tɛ ka an jɔyɔrɔ fa
oui oui i ye kuma dɔ fɔ n tɛ se ka pan yɔrɔnin kunna ni denmansa y'a ɲɛmuru bɔ den na bi bi in na ni kalan mɔgɔw t'a dɔn ko nin ye kalan ye du kɔnɔna la bi dɛ ni den hali ni denmansa ma kuma n'a y'a ɲɛ bɔ den na k'a fɔ karisa tiɲɛ na ni n fa ɲɛ ye tan walima ni n ba ɲɛ ye tan ka dɔn n kan ka nin kɛ walima n man ka nin kɛ bi bi in na ni mɔgɔ est-ce que mɔgɔw b'a dɔn ko nin y'a damana kalan ye du kɔnɔna la yala an ka se ɲɛfɛ kalansow kɔnɔna
fɔlɔ mɔgɔw tun b'a dɔn denmisɛnninw yɛrɛ b'a faamu mɛ bi bi in na mɔgɔw tɛ a jate mɔgɔw t'a jate n'i yɛrɛ y'i den i ɲɛmunu bɔ den yɛrɛ la a b'a fɔ e bɛ k'i ɲɛ a b'i jaabi yɛrɛ bɔn depuis o yɔrɔ la i bɛ don n'a ye so kɔnɔ i b'a corriger k'a fɔ bɔn ne ye nin k'i la parce que n'i bɛ ka nin min kɛ a man ɲi i b'a yira den na depuis a fitinin e bɛ ka nin min kɛ a man ɲi sani yɛrɛ a ka se ekɔli la don ye éducation de bɛ daminɛ mɛ n'i y'i sigi ko fɔ den ka don ekɔli de la o de b'a éduquer o tɛ ɲɛ o parce que den bɛ éduquer ekɔli so kɔnɔ entourage sigida mansa kan ka den contrôler hali a ka actes a bɛ comportement minnu kɛ mansa kan ka éduquer o siraw bɛɛ kan mɛ bi bi in na an t'o si jateminɛ den ka min ka d'a ye a b'o de kɛ fini min ka d'a ye a b'o de don kuma min ka d'a ye a b'o de fɔ heure min ka d'a ye a bɛ wuli surtout vacance in yɛrɛ la nin ye den ka éducation yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi éducation tɛ sokɔnɔna dɔrɔn ye denmisɛnninw ka kalan u ka don école la u y'u ka hakɛ de diyagoya de don wa n'i den fana sɔrɔ n'i m'a ka éducation si du kɔnɔna na o y'a ka hakɛ de ye mansa kan e de bɛ ɲininka parce que i e de den don
i y'a ka hakɛ de mɔsi a la
denmansaw de démissionnera donc il faut que an ka comportement change an ka segin kɔrɔlenw ma fɛn kun t'an ka
bɛɛ bɛ den tunun ko kuma mɛ maa bɛ se k'a fɔ nin bɛ se ka don o de hukumu kɔnɔna la
wa nin bɛ se ka don o hukumu kɔnɔna na parce que an ka attention t'an ka denw ka vie kan ne dun bolo adamaden i ka adamadenya fɔlɔfɔlɔ de y'i den ye wa avenir fɔlɔ min b'i bolo i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i den de don siniɲɛsigi ye den de ye wa tiɲɛ héritage an bɛ giri sow ni fɛnw fa ka tiɲɛw de ye nin ye nin ye nin miliyari tɛ tiɲɛ ye o miliyari bɛ ban nafolo bɛ ban du bɛ ci mɛ i ye dɔnniya min di i den ma i ye ladamu min d'a ma o ye badabada de ye a bɛ se ka diɲɛ kalan n'o ladamu ye donc ne bolo den ka kalan vraiment a ka droit de don an k'an jija an ka ɲɛsin denw ka kalanko ma kosɛbɛ kosɛbɛ.
D'accord. Oui, madame Balo, ne ye wa i baro kɛ ɲɔgɔn tɔn labɛn madame Sangare Asata Kone a ye min fɔ nin na wa i b'a ka hakilila i b'a kila wa i bɛ sɔn nin b'a ma wa.
Effectivement, madame Sangare y'a bɛɛ fɔ déjà. Elle a déjà tout dit. Donc déjà a y'a fɔ cogoya min na den ka kalanko bɛ daminɛ base de la. A bɛ daminɛ depuis à la maison, depuis den fitini. Donc il y a éducation do la dembe korobayani odi voilà bon nanana kalanko ka sera fait je pense mona sangare elle a déjà dit tout mouy est basé au côté maintenant nana kalango sera fait mon be ka to bi demsenu te ka se ka kalan kren kren na muso olo te ka se ka kalanko matarafa bon après ça tani chemin chamay déjà éducation bas là parce que si on n'a pas reçu une bonne éducation on va te on habite à surtout les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux font leur faire donc habite calan envie de diminuer la conserve bon oui qu'il est bon flanelle du même phénomène il ben aille ambiorum ne kobi il ben a déjà timné en monte la calana en monte les réseaux ko en la calana diplôme en boulot en ma parasol. Donc depuis en fitini depuis il n'y a pas les corokés ou les coromusa que là la carana a diplôme babolo abeso amasé ka bromnero sur arisa mbekana et bien commencer ka décourager et bien à fogo ah ni rebato ni ne re kalanja ni re ke ne re tina se ka bara re fenen soro donc friend bato demusomanu obete décourager ko sebe kalankola kasoro umakla étude là au bébé c'est quelque chose bon ani ni aye ethnie dog la fru yoro jona frenbe au ben afro et elle me met ben afro saison donc na beaucoup on a déjà ko ben afro jona donc tu vas voir au te kalanta bala ko du quoi au ka kalan ko be dans cela là donc a bébé djigi muso le kan donc bébé c'est quelque kololo et en muso la koma fem be se ka to no anga la nyene mu ye kalan ko la ate sabati ko sel
oui mais ni muso be se ka u pan nu kuna chodi bikle na surtout a fora ko jien tabulu kura ko cha a be fond dale wera la koni muso ma awa kalan ke wal manuma se yoro do la aka gele jamana ka nyeta ga soro muna an fle bi jien kle muna bi muso ma se ka halsa kala ukera sharia u bikata awa ka muso ka hake wina fo madame sangare ya fo chumna hake de do mais hake afora hake muna ma ka hake be bushi la fo ka sen yoro ma muso yere do wal ma ako ko de ma sa u ma son wal ma de ma sa u yu se mbo ko bela
oui je peux dire à flaber de do parce que le fait que on y de ma sa u ye aya fo chumna na tete mo kan parce que on est quand un tinti en don ne kan ka essayer ka avenir yrola ka essayer ka tragner yrola genetique qu'on a là donc je pense niko bibi na dou niko dou ko muso niko jamana ko muso niko sigida ko muso donc on muso la colle a payé on est quand sinsi niko inga depuis des et sororo focus foko ka korobe ala on est quand éducation nous mando là on est quand ka genetique kololo ana nyuma on est quand ko befoye pour que aka famia wala sa ni tale nya fe aka na se ka de mon pas ro ko
ka ka me abika ke e ka jate la bi ni mi ka ke wa et c'est nya me ke la be fo ko pas ro abe de est ce que ni mi ka ke bi
madame tout do ko no abika ke du do ko no muso chesi le do mais be du do ko no vraiment am muso la ko ke me ka fe me relâcher en ke me ka fe me relâcher donc pour ça il faut une sensibilisation sensibilisation des quand à quel homme sur la cour folo de con qu'elle est allée en démasseur car démoussement nous calanco basque cosébé bon tiens ma frère mais ce qu'à quel c'était doué vraiment parce que au bout d'un do calan et ben t'as les nez fait tu vas avoir c'était massa ou y'a calanto ça donc nous qu'elle allons directement ça décourage les parents va faut que il était là bas fente babolo fente mambolo donc dès mes décourager depuis ni avait commencé à do active dollar voilà dès mon somme on avait commencé à do active dollar mon chien mais quoi c'est parce que a commencé à do activité dollar mon est adambé teta quoi donc moi je pense au frère c'est la carte colorée car là c'est éducation qu'on a
d'accord amina seigneur fait madame dambele madame le maire maimouna saïkou loubali awa ni yé barouke nyon tof la mais à beko bi ni yé basi la yé on y besojo fika soubasma bi anga soubasma yé déondi awa eka djate la baara bi ka kɛ walasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la den musomanninw walasa u ka se ka ladamu ɲuman sɔrɔ ka se kalanso la fo ka kɛ maa ye don nataw la e bolo baara in bɛ danga jumɛn na bi
alhamdulilah baara in bɛ ka kɛ an b'an sɔn mɛ sanjikɔrɔ wasi dɔ man di sinɔ den masa ka dɔgɔ bi min ka ala deli ye i den musomanin a ka fɔ k'a ma ɲi i den musomanin a ka fɔ k'a ma ekɔli ɲa mɔgɔ si ka ala deli t'o ye ubiyɛn i y'a bila fɔrmasiyɔn dɔ la a ma se a mana kɛ doni o doni ye a fɔlɔ bɛ na e de kan doni mana na so kɔnɔ cogo o cogo a bɛ muso fɔlɔ kan ka tɛmɛ dutigi cɛ kan donc ne hakili la an kan k'an cɛsiri halisa a formation a ekɔli ko an ka segin kɔfɛ dɔɔni i n'a fɔ kɔrɔlen anw na kuma ma mɛn fɔlɔ an baw bɛ yan mɛ u y'an kɛ cogo min an minnu ye san denbaw ye an ka segin kɔfɛ dɔɔni ka na ka segin olu dɔw kan o dɔ ye jumɛn ye i mana mɛn dugu kɔnɔ cogo o cogo i mana bɔ cogo cogo n'i nana a ɲini ka den ye n'i ye den ye ko bɛ ko la den bɛ mɛn n'a ye sugo ni dugujɛ cɛ tile kɔnɔ n'i y'a ye o tɛ sira sɔrɔ a bolo n'i ye den ye a lahalaya ye fɛn min ye i y'o dɔn a bɛ ka fɛn min boloda i bɛ bɔ o kalama mɛ n'an bɔra an tɛna wa n'an nana an bɛ dilan ɲini an bɛ wuli fɛnɛ an bɛ tɛmɛ donc en général an bɛ waati min na sa denmisɛnnin caman musomaninw livrelen bɛ a eux-mêmes sigika baro min tun bɛ kɛ den mansa musoman n'a denmuso cɛ o ka dɔgɔ sisan anw bolo denw bɛ fɛnw kalan réseau de kan bon ni réseau ye den kalan dɔrɔn a b'a ka sago de ye n tɛ n'i yɛrɛ y'i den kalan a bɛ fɔ bamanankan na tanti bɛ yan ko den yɔrɔ bɛɛ jama ta ye komi a tulo dingɛ fila y'a ba ta ye
Donc fɛn bɛ fɛn na n'e tora k'o fɔ k'o don a tulo kɔnɔ, karisa muso bɛ mara, muso b'i comporter tan de, muso kan ka nin de kɛ, a ka ca Ala fɛ depuis fitinin a bɛ don a kun na, hali n'a tɔɲɔgɔn dɔ b'a kɛ, a bɛ bɔ tɔɲɔgɔn in kɔ ou bien ale t'i sen don o la. Mm-hmm. Jamana b'i sɔn dɔɔnin-dɔɔnin parce que mun na centre camanw dayɛlɛlen don. Mm-hmm. Pour que hali ni musomanin min taara école la tagalen ɲɛfɛ n'i ma se ka école laban, centre ka sɔrɔ i bɛ se ka taa bolominɛ baara dɔ kɛ. Mm-hmm. Centre maison des femmes filɛ Bamakɔ rive gauche ni rive droite bɛɛ la, u bɛ kɔnɔniw dilan, u bɛ kalaliw kɛ, u bɛ sabaraw dilan, u bɛ wusulan daga, u bɛ fɛn caman kɛ. Dɔnbaliya fana ye dibi ye parce que caman t'a dɔn ko ni musomanin ma se ka kalan laban k'i bɛ se ka don olu n'a ɲɔgɔnnaw la. Mm-hmm. A dɔw madame n y'a fɔ cogo min,
o y'an ka baro yɛrɛ taabolo filanan
ye. Voilà. Dɔw wari ka ca, dɔw wari ka nɔgɔ, mais tout compte fait. Mm-hmm. An ka hakili to an den musomaninw na parce que ni musomanin tiɲɛna dɔrɔn du ɲuman tɛ sɔrɔ. Mm-hmm. Ni muso tiɲɛna du ɲuman tɛ sɔrɔ. E a tiɲɛna e bolo, a dun tɛna a ka ɲɛnamaya tɔ k'e bolo, a pɛrɛlen don ka furu don dɔ la ka taa dɔ ka so. Mm-hmm. N'ale ma ɲɛ a bɛ t'o so min kɔnɔ o tɛ taa ɲɛ. Fɛn o fɛn bɛna bɔ yen sisan o tɛ kɛ ɲuman ye. Donc a tiɲɛni kɔlɔlɔ bɛ bonya jamana kan. Mm-hmm. Jamana b'i sɔn, jamana yɛrɛ b'a dɔn muso dilanbaliya degun min b'a la, o b'u sɔn.
Ayiwa, madame Sangare, o kuma na mun b'a to bi jamana selen tɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la den musomaninw ka k'a daminɛ so? An b'a dɔn k'a fɔ masaw de ye kunfɔlɔw ye, nka i bɔra ka kuma min fɔ o ye denmansaw ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. O kuma na ni denmansaw ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin cogoya la, est-ce que an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw jalaki den ka bɔ so ka taa kalanyɔrɔ la, awa ka taa ko wɛrɛw daminɛ ye? Bi fan fila jɔnni de bɛ se ka fara ɲɔgɔn, fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ ni fila, jamana ni denmansaw ka se ka nin ko fila kɛ, den musomanin bɛ se ka kalan ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la?
Bon, ne kɔni bolo nin fan fila bɛɛ ka responsabilité dɔ b'a la. Mm-hmm. Denmansaw ta yɔrɔ bɛ yen komi n y'a fɔ cogo min, jamana fana ta yɔrɔ bɛ yen nɔ. Parce que a y'a fɔ cogo min, madame Balo y'a fɔ cogoya min na, ni moyen t'i ye, ni moyen t'i ye, den dɔw bɛ, i b'a sɔrɔ den dɔw hakili ka di, u bɛ kalan kɛ pour un départ. Oui. Courage ba de b'u la. Mais n'u nana so kɔnɔ kuma dɔ la ka na sɔrɔ moyen tɛ ba ye, moyen tɛ fa ye, don dɔ dumuni yɛrɛ tɛ so kɔnɔ, u bɛ obligé, u bɛ bɔ, u b'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini ka n'olu fa n'u ba bɔ kɔngɔ na. Mm-hmm. Donc o yɔrɔ ninnu na il faut que hali bi centre bɛ yen, tiɲɛ don, ale yɛrɛ ka centre Firdausi, madame Balo ka centre, centre ba de don. Mm-hmm. Centre ba de don, a ka di an bɛɛ ye bi, Ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya an bɛɛ ye, an bɛɛ ka se ka sigi an ka yɔrɔw la. Mais problème ye mun ye, ni muso o muso sera, jamana ka baara ye min ye, an ka hakɛ min bɛ jamana kan bi n'o kan k'o kɛ bi an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Mm-hmm. Muso o muso mana se ka jɛkulu kɛ ka centre kɛ, u ka superviser, u ka fara an kan, an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma, an ka jɛ ka baaraw kɛ, conseiller ka ɲini k'an conseiller, ka coachiw bila ka coachingw kɛ an kun régulièrement. O fana bi musomaninw dɛmɛ kosɛbɛ, o fana bi hakili ɲuman d'u ma. Surtout réseaux sociaux ko tile in na, i man kan ka fama ka ladilikanw di muso jɛkulu ma. Mm-hmm. Ladili kan ka d'u ma régulièrement comme il faut. Denmisɛnninw fana bɛ ten k'u sigi k'a fɔ nin maɲi nin kaɲi. Mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma, hali an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ bɛ kalanso de, mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma. Mm-hmm. Donc u kan ka kalan de fanga bonya an bɛɛ lajɛlen ka, muso ni denmisɛnninw. Mm-hmm. Formation minnu bɛ boloda a mɔdi a kɛtogoya o ka jate minɛ. Kusiw ka ɲɔgɔn kusi bɛɛ sen ka don a la. Mm-hmm. I n'a fɔ société civile, État, partenaires techniques et financiers, les présidents des associations, car là j'ai voilà groupe quelqu'un qu'on connaît, groupe dont vous m'aurez qu'aimé flabo, dont vous avez m'aurez pas quelqu'un bon, ni m'aurez tant formé au connaît. Bien vrai que jamana c'est qu'à bête à quelqu'un qui formé ou, mais nous qui sont vraiment des leaders, n'en va fumer nous sur chaise léon, leader te warte qui est leader y est chaise ridi, une chaise léon dont me fait nous sur nous on va faire soro, jamana colombe mimbe demsa on nous sur kaka ouli kaboy, degou mimbe jamana colombe une chaise ridi pour que degou inka ouli amana ka sugu sugu y, donc atinye choko shila fani jamana nyamoko ka jeka ambolo di nyokoma anga jeka bara uchama de boloda dokera de me rive droite rive gauche ou be yoro yoro ou yere chama be no, mais c'est pas tellement dans le formel. Mm-hmm. Ou formaliser l'inté. Mm-hmm. Donc akadi an muso ye bi anga fin be ka formaliser,
mais o yoro minu fle maison de la femme, et c'est muso chama bo kalama ka foni so nombe ou kama walma centre awaketa caman bɛ yen formation ni fɛnw bɛ kɛ est-ce que musow b'a kalama ko nin yɔrɔ ninnu b'u tɔgɔ la walima n'u b'a kalama est-ce que a ka nɔgɔ Mali musow bolo ka se nin yɔrɔ ninnu na u mago bɛ min na k'a sɔrɔ.
Bon ne bɛ min fɔ muso caman t'a kalama munna musow kan ka bɔ a kalama o de kan ka ɲɛɲini. An kan k'a lajɛ komi n y'a fɔ cogo min organisation caman bɛ yen bi organisé-len don an keguyara o ɲɛ ko an ye musow keguya bi dɛ musow bɛ ka keguya dɛ u bɛ ka keguya mais ko min mɛnna sen na o tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen quoi a bɛ ɲɛɲini dɔɔnin dɔɔnin de fɛn dɔ de bɛ yen n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min baara min don yɔrɔnin kelen baara tɛ parce que a kɔlɔlɔ résistera dɔɔnin quoi. Bon, réseaux sociaux, fana demsinu bi fon na jela jobe fon kalan kala do il faut que on de kan bolo di ñoko ma kan chesri eta fene ka la jegu e groupement groupement fait fait nous organiser ou structurer lendo vraiment ou ka la jegu nous ka barake ina fo exemple mi saka fo atelier firda aussi coopérative mukansi et des associations des coopératives réunies. Il y en a encore des 1000 personnes qui
ouais,
donc, l'État manque à toi, opportunité qu'à t'en ou là-haut. Parce que nous, Antoine, il y a ma drone. Nous, pas un peu de mener. Nous, il y a ton opportunité, nous, t'en ou la drone, et perdu de l'État. Ni y a mousso bagelin kalambi, abi comme y a gnier de kalan. Parce que il peut pas se rendre mousso bagelin si yoro dobu bela. Dob ta si qui fan refe, dob ta si qui fan refe, yoro réalité te kelini. Ni kalan, nanyan boulot di nyogoma, ka fam nyali soro. Mousso e kalan sou sou ke ne balop, ni misati kalan shila. Nafabi kalan bela, nafabi kalan bela. Ye kalan ou kalan ke a bekain, me yikan ni boulot jigide. Me kumado ambi dekouraje. Parce que ambi kalan nou ke kumado la. Bet se ka kɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye mais hali n'i ma kɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye i bɛ ka fɛn min kɛ f'i ka dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la hali ni baarakɛminɛ dira dɔw ma i b'a sɔrɔ u tɛ se ka exploiter mais wari t'u bolo n'o ye fonds de roulement ye ka baara kɛ donc kɔlɔlɔ ka ca sisan ni état y'a ye an yɛrɛ de bɛ taama ka gɛrɛ état la parce que an fana bɛ k'a dɔn yɔrɔ minnu kan ka musow dɛmɛ ministère de l'entrepreneuriat bɛ yen nɔ éducation ministère bɛ yen promotion de la femme ministère bɛ yen nɔ. Musow bɛ ka keguya ne yɛrɛ bɛ n ka musow sigi n b'u kalan de n'aw ka papiyew a ye taa bila yen a ye taa bila yen a ye na n'a ye ne yɛrɛ b'a minɛ ka taa bila yɔrɔw la ne yɛrɛ bɛ musow bila a ye taa u ka nifu ta a ye taa u ka résidé commerce ta o bɛɛ ye pour que ka état de dɛmɛ parce que ni i ko état k'i dɛmɛ f'i yɛrɛ ka wuli k'i jɔ état ka dɛmɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ warimugu ye o mais formation organisé cogo a n'a modalité ani choix de cible ani critère k'a ta yan ka na se fo togoda ma ɲinɛ kana kɛ mɔgɔ si kɔ togodala mɔgɔw n'u ka réalité don an fana n'an ka réalité don mais an bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye baliku kalan min tun bɛ ka kɛ fɔlɔ o ka wuli ka jɔ ka a sen kan tuguni.
Oui. Ale i y'an hakili jigin baliku kalan na mali kɔnɔ waati dɔ la nin tun bɛ senna a dabilala wa walima baliku kalan in a bɛ senna sabu ale ye togodalamusow dɛmɛ kosɛbɛ 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 ka ɲɛtaga caman don u ka baaraw la k'u bɔ hali kunfiya kɔnɔna la.
Bon n kɔni n tɛ se k'a fɔ a dabilala a ma dabila mais a fanga ka dɔgɔ quoi parce que a tun bɛ ka kɛ togoda la vraiment i yɛrɛ mana taa dɔrɔn togodalamusow b'u ka détail bɛɛ f'i ye u bɛ se k'u ka compte yɛrɛ bɔ ka jɔ ne ye nin de don n ka sɛnɛkɛfɛn na ne ye nin de sɔrɔ n bɛ se k'a feere nin de la a ye bon i n'u bɛ communiquer facilement quoi i bɛ faamuya sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ faamuya sɔrɔ mais na ale bɔra senkɔrɔ dun i b'a sɔrɔ togodalamusow fana tabarikala u ka ca u bɛ baara kɛ fana u bɛ sɛnɛ kɛ n'i y'a ye an bɛna an sigi k'an bɛ finiw bayɛlɛma yan an bɛ ganmuguw dilan yan nɔ an bɛ sunbalaw kɛ yan nɔ olu de b'a fan bɛɛ bɛ kɛ ka na n'a ye ka an b'a minɛ ka na a tɔ laban.
Madame Balo muso bɛ se ka bɔ kalan kɔnɔ du kɔnɔ ka na kalanyɔrɔ la ka k'a yɛrɛ ye cogo di a sira bɛ se ka nɔgɔya musow bolo cogo di.
O la est-ce que ne bɛ sɔn ka don n ka domaine kɔnɔ dɔɔni.
Bisimila oui.
Parce que voilà pour que muso ka se ka k'a yɛrɛ ta ye a ka se ka ka autonomisation sɔrɔ a ka se ka bɔ chômage la an ka jamana kɔnɔ comme madame Sangare y'a fɔ bon i b'a ye muso an caman bɛ taa école la an b'a daminɛ mais an tɛ se ka laban bon ne filɛ nin ye centre de formation bɛ ne bolo an bɛ an ka base yɛrɛ bɛn bɛ muso de ma kosɛbɛ an y'a daminɛ à partir de 2019 et de 2019 à maintenant c'est là qu'un muso baolon voulait le former sans l'aide de l'État ni rien Maroshima de
l'Ukanda
personne sans compter les cas sociaux hein. Parce que mes handicapés ont formé mes veuves ont formé mes albinos ont formé mes orphelins ont formé Alice Sangara Nefieto ont fait former donc je mets une béquille. Donc pour que Bibi n'a pas ces cagnettes.
Nous cela, nous sommes face au coup du monde et nous sommes corbeaux au doigt ou alma.
Ah ben voilà, demsenou bala, kala, nous sommes kala non bala, nous sommes kalambalo bala, mun kilala kalan na k'u sigilen don so i n'a fɔ an dɔw n'a ɲɔgɔnnaw an kilala kalan na y'an sigi so n'an ka diplɔmu ye parce que an ma se ka baara sɔrɔ donc olu bɛɛ bɛ ne ka jama kɔnɔna la donc komi a y'a fɔ cogoya min togoda musow fana nin bɛ na olu fana nin bɛ ne ka jamaw fana na donc c'est à dire accès yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen donc pour que denmusomanin filɛ nin ye n'i kilala ka walima ni ma se k'a ɲɛ sɔrɔ kalanko la i n'a fɔ n'i ka kalan dala sira la moi je pense que denmansaw le kan ka essayer ka anw musow ka anw orienter vers la formation professionnelle parce que n'an sera ka formation dɔw bénéficier a nafa fɔlɔfɔlɔ ye anw yɛrɛ ta de parce que denmusomanin a furu ka di i mana furu ka taa i cɛla la ko i tɛ ka se ka dɔmɛ kelenkɛ fila ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye ka furuso kɔnɔna la i ni cɛ ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ au début a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ i ka dépense dɔ kɛ mais tagalen ɲɛfɛ a b'a f'i ma ko merde parce que don o don ni diyan ni diyan a tɛ labɔ delili bɛ nin bɛ ala dɔrɔn de la donc n'a muso n'a sɔnna ka dɔ kɛ ka métier dɔ kalan an mun ka kalan ma se ka taa yɔrɔ jan walima an mun tilala kalan na diplôme bɛ an bolo walima an mun yɛrɛ ma chance yɛrɛ sɔrɔ ka don école la n'an sera ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye a ka ca ala fɛ hali foyer kɔnɔna la i ni cɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ parce que degun caman bɛ kɛ anw kan foye kɔnɔna n'a sɔrɔ n'an bɛ ka dɔ kan yɛrɛ o degun o bɛ bɔ anw kan dɔn dɔn an b'an base an ka avenir kan wa an bɛ ka denw ka éducation fɔ depuis yen an bɛ denw éduquer ka na dɔn 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 yanni den ka to yɛlɛ a la yɛrɛ ma depuis yen i bɛ den gɛrɛ yɛrɛ la ka métier dɔ yira a la
a ka se ka
fɛn dɔ kɛ voilà donc depuis yen. Jamana bɛ
Mali bɛ situation min na bi a ka gɛlɛ den musomanin ka san tan ni wɔɔrɔ san tan ni seegin sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ kalan na caman bɛ yen jate dɔw yɛrɛ bɛ yan a fɔra k'a fɔ ko den min bɛ yen n'o bɛ second cycle tɛmɛ den musomaninw a tɛ tɛmɛ 34 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara minnu fana bɛ tɛmɛ lycée kan ka taa ɲɛfɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara o tɛ tɛmɛ 17 kan ministère de la promotion ka jatew don ni ma fili 2022 waati ninnu na o kumana e bolo nin ye jatigi ye walima nin ye musow ka nin bɛ se ka kɛ musow ka ɲɛ jɔyɔrɔ ye kalanko formation professionnelle walasa u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ wa
effectivement oui n'i y'a jateminɛ caman bɛ yen nɔ à partir de 16 ans 17 ans 15 ans déjà o b'a sɔrɔ o ye kalan kalanko mɛnɛmɛnɛlen de don parce que n'i y'a ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi moi je ne m'en plains pas parce que muso caman bɛ yen nɔ an bɛ fɛ ka fɛn de sɔrɔ teliya la quoi an bɛ fɛ ka wari minɛ teliya la donc du coup a bɛ caman kun na ko n'i ye kalan kɛ ka taa yɔrɔ jan i bɛ tila ka n'i sigi n'i ka diplôme ye i tɛ baara sɔrɔ donc depuis lors maintenant caman bɛ commencer k'i bolo lajigi dɔɔnin dɔɔnin ka essayer ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini o ka se ka wari ladon cogoya min na comme n y'a fɔ cogoya min na dɛsɛ fana bɛ se ka kɛ dɔw fana tɛ yen le moyen tɛ dɔw bolo donc n'o kɛra tantôt moi je pense la seule solution qu'elle a que ça soit le gouvernement que ça soit on yɛrɛ baw on démasaw an ka essayer ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ uniquement pour les jeunes filles mon à partir de 16 17 14 15 ans
fin fin ma se cap mali yere
voilà
on a yé anga tableau yere ba yira ko so yere na sera ro dola wa ka kalango bi da sala voilà ça kana ke tara du kono ka toté aka jigi ro soro
voilà
ni ka femme ma femme
voilà c'est ça donc anga na se ka ro do dere pour que olo muso ma se ka tanyé soro kalango la o ka se ka métier do kalante pigi o bɛ jamana taga ɲɛ ko fɔ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ jamana caman bɛ yen nɔ ils sont des pays développés comme la Chine olu ma tɔrɔ ɲɛ bololabaara la anw de y'an ban baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen i ye kalan min kɛ ekɔli la wajibi tɛ f'i ka o baara kɛ o moi je suis la preuve vivante moi j'ai ma maîtrise mais bi bi in na n ko ne ye safinɛ dilan na ye don min na n y'a fɔ la n'u tun y'a fɔ ne ɲɛna depuis en 2010 ko ne ye n ka sotenansi kɛ ko ne bɛna tila nin na sisan ko ne bɛna tila dans le futur ko ne bɛna tila ka safinɛ dilan ne tun bɛ na mun f'i ɲɛna i ye n da n kan n ko mais o tuma i ye n da n kan parce que moi je visais haut je voulais être juriste je voulais être avocate peut-être même journaliste je ne sais pas quelque chose quand même qui part avec mon domaine mais on a cru qu'on tient là mais c'est après les études n'est réalité jamana kɔnɔ n ye dosiye depose fan bɛɛ ma baara sɔrɔ n ye bololabaara caman caman de kɛ n ye fɛn caman kɛ n ye feerew kɛ an ne kusiw bɛɛ feere mɛ ma baara sɔrɔ et c'est de là papa les gela erela ko a allégué kana formation donc il faut ça comme aller me évoluer dans le domaine de formation malgré qu'à filière n'est qu'à filière te kiran don ala kanyala donc du coup né basé né talané allégué et clarifier machine ça donc depuis là tellement que ça m'a impressionné, les formations à courte durée, les formations modulaires. Donc, du coup, je commence à me baser formation domaine. Donc, je suis allé à Glankala. Je suis allé au réseau en 2019. Je suis allé tellement que ça m'a plu. Le premier jour, deuxième jour, moi, mais c'est incroyable. De passer à l'état liquide à l'état solide. Waouh, c'est impressionnant. Donc depuis tellement que à Djalagne au Rombéné nga diplôme. Et c'est ça qui a donné ma force. Parce que nya blong na musoma u chamambe no o makala. Chamambe no o klala kala na o mabrasro. Dobe no teka seka kala na ba. Dobe ma chance sur la taille quoi il là pourquoi en fait la guerre. C'est vraiment pas facile. Pourquoi tu allais nous sommes au dos, nous faisons cabo de nous faire casser cabo la brave n'ayant. Et c'est de là maintenant, on a commencé à faire des formations. Et alhamdoulilah, on sera comme nous sommes chama le formé.
D'accord. Oui. Ningal doit bien faire. Mais c'est quand même assez. Madame Dambélé, maïmouna saï. Awa, formation professionnelle est bien à fort. Second plan. Ni ma se ka kalanke bi. Ça vous chancez. Gréje te mousso. Chama moulou malila bi. Al na sol la. Awa, ferre ou tara. Ledou tara. Jamana nyemgo fe ka sharia ou ta. Ambaye moussoumanou yere don. Kwa don kenere ne oumbe. Koko hake ou douma. Nga ou na ta ou ta. Musulmanu selente ka nyen soro kula ina fo ala ino do chogo mina madam balo ya fo chogo mina kumana nimise ka ke musulmanu se ku uto kalan yoro la walma hal numima kalan ke kasega centre de formation mise ka ke musulmanu ka jigisiri yoro ewa
kosebe centre de formation e jigisiri yoro baye koma ya fo chogo amna centre de formation sababu la muso dami mbe doka ere na ka nyinni te se chema te se masauma ni doni mbale ere kola bi ko kamle ngoro o de kacha ale ere ya fo chugumi ni centre de formation te atelier firdaw se ate exi ak nteke mo jolu ba jolu be bwala muso man kundabi ba jolu be bwala diplome sans ambla kundabi no bi se ka ta do ere ka ere o de kacha donc centre de formation na sira ka chaya ka chari o de kafsa Améga centre fo problème ni mi centre dobe accès réman ron folom so do ma al na ka dai ka take mena exemple fi ni mo mi be banan horoni sisa ayé centre de maison des femmes comme tabalbu ka bo banan horoni ka si si le moyen te est allé se kana formation ka okay. Formation fene dia ibeta formation kero mo kasro onika suru de musuga do tibulo fene ka se formation kero la sinon mso do we centre avaketa yoro do ube maison des femmes yoro do me ubi se chogodi na fora eti dala dumuni soro duguma na je ke ka keme fladi de ma ta formation kero mo ga se ngien dumuru kalo la wa woro de do abinya o dengele me so to so tuni donc centre de formation ti pour la a ka rapprocher ne reconnu fait en fait accès ka facilité en fleurom na bi ñemugo ka laje u sera ka meri kelengeleng ke commune bela u be ka lycée boloda al ni commune beta ibita sro commune keleng fla kon general lycée la sno presque bo ko commune bena ka di sodo bi u ka commune be fena na ka centre de formation ke ni o kera do be se ka tama so to la do be se ka tama ka tu sena do fena ko rakete meto u be bat meto be se ku jigi do sera ka men ni yoro ka ja accès man no al na ka di bi décourager Ode al musumanu nga kalangoi. A chamambe ubi kuraji soro. Premier sigili bankoro obita. Second sigili bankoro obita. Dise fene yoroma jan obita. Menu nana klo la kasi universite ma. Kabala. Jolibe se kata kabala. Dongodo kibe segi. Musumanu jolibe se. Ube dekuraji.
Abijate.
Ube toso. Paske korake manata. Abina dese fa manata. Abina dese ba manata. Mugo mugo manata inofe. Ala fanangani doa minasuno jalo ube dese. Dongodo benime ala de la. Ko madame ya fotu gamna donc a fenke ibulila ya soro ikoro ne akina o kanoro Donc jamana ka lajɛ ka an dɛmɛ n'o de ye, an musow ka laɲini o de ye kosɛbɛ kosɛbɛ sisan, ka fɛnw rapprocher an na. Coopérative filɛ n'a bɛ Dawudabugu, ale bɛ safinɛ dilan, a ka di ne ye, mais ne bɛ bɔ fɔ Bulasunbugu la, moyen bɛ n dɛsɛ, ni moyen ye ne dɛsɛ n tɛna jɛ a kɔ wa? N bɛ fɛ ka taa mangoro tonnen bɛ kɛ Bulasunbugu la ne kɔrɔ, ne bɛ fɛ ni coopérative bɛ yen, ne b'a ɲun, a tɛ sa, a tɛ foyi, n bɛ taa n'a ye tanti ka coopérative la, n bɛ taa bayɛlɛma, an b'a kɛ mangoro jalan ye, an b'a kɛ jus ye, mais n'a yɔrɔ ka jan ne la dun? N bɛ mangoro in tiɲɛ tɔ ye, a wari tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ, wari tɛ sɔrɔ a la.
Hali togodala musow fana, i b'a sɔrɔ a caman b'u bolo mais accès caman min na, u bɛna sugu la, n'u ye feere kɛ, min ma se ka san, u b'o fili sugu la ye, a bɛ toli, u bɛ taa k'a to ye, alors que a bɛ se ka bamayɛlɛ. Mais madame le maire, madame Danbele, aw ka mairie kɔnɔ bi, sigidaw la, i b'a sɔrɔ mairie u fana jantolen bɛ sigida la, est-ce que programme dɔ bɛ mairie kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 2 la?
Mairie bɛ programme kɛ san duuru san duuru ko PDSEC. PDSEC la kusi bɛɛ talen bɛ PDSEC in kɔnɔ, bɛɛ mago bɛ dilan PDSEC in kɔnɔ, kusi bɛɛ ka fɛn b'a la, o bɛ kɛ mairie bɛɛ kɔnɔ. An b'a touché, n'an ye plan quinquennal kɛ n'o banna, plan annuel aw b'o bɔ, an bɛ nin kɛ nin san kɔnɔ, n'a ma ɲa, minnu ɲɛna aw b'o ta, minnu ma ɲa aw b'o reporter ka bila san wɛrɛ la. O bɛ mairie kɔnɔ.
Mais musow jɔyɔrɔ jumɛn b'o la?
Musow jɔyɔrɔ b'a la PDSEC la, parce que a coopérative n'a fɛnw, an bɛ se musow de ma la, bololaminɛla minnu bɛ yen, olu b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ.
Oui, commune 2 la, est-ce que aw senyera fɛn na, musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an bɛ se ka min dɔn k'a fɔ bi, parce que aw de ye fana ye ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi sigidaw kɔnɔ, i bɔra ka yɔrɔ janyaw fɔ, est-ce que musow bɛ se k'u jigi da? Oui. Madame Sangare, awa, n'i ye i barokɛɲɔgɔn tɔ fila lamɛn, k'a ye k'a fɔ bi musow bɛ nin gɛlɛya fasugu kɔnɔ, u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo di? Ni ɲɛ ma sɔrɔ kalan na, awa, ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ la min tɛ kalanko ye. Sabu hali n'i y'a fɔ ten, gɛlɛya min bɛ kalanko la bi, fɛɛrɛw taara jamana ɲɛmɔgɔ ye, nka halisa n'i ye kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la, i b'a sɔrɔ musow ka kalanko a ka dɔgɔ kosɛbɛ. U bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di? Madame Balo y'a fɔ cogo min na, ka se ka san sɔrɔ, ka se fo ka se n yɛrɛ kɔrɔ k'o boloda.
Bon, ne kɔni bolo musow ka se ka se n yɛrɛ kɔrɔ boloda, comme madame Balo y'a fɔ cogo min, santiriw ka caya. Ni santiriw cayara, formation minnu bɛ kɛ mɔgɔw kun, i b'a dɔn santiriw bɛ formation kɛ, mɛ an yɛrɛ ka état bɛ formation di mɔgɔw ma, i n'a fɔ kuma dɔw la direction nationale des petites et moyennes entreprises ani ministère de l'entrepreneuriat ani promotion de la femme, u bɛ y'a fɔ madame Sangare, muso mugandi ka coopérative la gestion formation bɛna k'u kun, muso mugandi safinɛ dilan formation bɛna k'u kun, muso mugandi kalali bɛna k'u kun. Mais hali n'i ye muso ninnu di formation kama, a y'a fɔ cogoya min na, i b'a sɔrɔ formation kɛ yɔrɔ dɔw yɔrɔ ka jan, muso ninnu moyen tu ye ka taa kuwa, wari moyen tu ne yɛrɛ.
Mais a b'a miiri o yɔrɔ ninnu na, n'a bɛ nin baara ninnu boloda.
Awɔ, donc o problème bɛ yen nɔ, il faut que proximité ka kɛ k'o la kuwa, centre de proximité k'olu jate minɛ, hali n'a sɔrɔ Firdausi bɛ ba kɔfɛ, n'a bɛ se ka représentation wɛrɛ kɛ fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ, pour que a ka di mɔgɔ minnu ye olu ka taa ye, parce que bɛɛ n'i ka choix de don. I b'a sɔrɔ ale ka formation, ale bɛ fɛn minnu formation kɛ, o ka di dɔw ye. I b'a sɔrɔ maison de la femme fɛnɛ bɛ dɔw kɛ, o fɛnɛ ka di dɔw ye. Bɛɛ n'i ka choix don, bɛɛ n'i ka fɛngɛ don, wa métier fɛnɛ a ka ca kuwa. A ka ca, min ka di min ye o b'o de kɛ,
bɛɛ n'i ka
diyaɲɛ baara de don. Bon, ne ka coopérative filɛ par exemple, an yɛrɛ filɛ yɔrɔ min, hali centre t'anw bolo, an bɛ baara kɛ yɔrɔ min, an bɛ taa an débrouiller de ka safinɛ dilan ne ka yɔrɔ la kuma dɔw la, ou bien an bɛ taa dilan mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ la. Donc o ye fɛn dɔ ye, sɛgɛla baara de don.
C'est comme si yɔrɔ t'an bolo.
Yɔrɔ t'an bolo, centre t'an bolo, nin jamaba in k'a fɔ ko centre yɛrɛ t'u bolo, u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na. Mais rayon kɛ yɔrɔ kɔni an y'o sɔrɔ direction nationale des petites et moyennes entreprises, an bɛ taa an ka rayon kɛ yen nɔ, n'an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ, olu kɔni y'o labila, musow de y'an ye vraiment, n'an bɛ baara kɛ, an cɛsirilen don, an baara kɛ n'o ye, an bɛ taa an ka rayon kɛ o yɔrɔ ninnu na. Mais il faut que o bɛɛ de ka coordonner ka ɲɛ, fɛn mun don a kan ka coordonner ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. An filɛ an bɛ.
Aw bolo jamana ka majɛ bɛ nin na, walima ni a tora aw yɛrɛ ma, baara bɛ se ka ɲɛ k'a sɔrɔ jamana sema don a la wa?
N'a tora an yɛrɛ ma an b'an seko kɛ, mɛ an hakili an ka se yɔrɔ ma, an tɛ se. Par exemple, an ka coopérative filɛ, an bɛ fonctionner n'an yɛrɛ ka fonds propres de ye, an bɛ tontine participative de kɛ k'a di mɔgɔw ma, u bɛ baara kɛ n'a ye. N'u ye baara kɛ, parce que fɛn caman b'a la kuwa, kuma de bɛ na ni kuma ye. Hali entrepreneuriat in kɔnɔna na, n'a fɔra k'an ka taa juru ta, juru moyen tɛ musow ye, a taux d'intérêt ka ca an ma, a fin ni retard ta pénalité ou ben non bedu ni ka fere de do ba so do yere ka fere fe a bisin ka bal ka chente ou duye juru de ta do bu dogo dogo e bara yere joli e formation ke fin no kama i ka coup d'envoi cheni bulu ka tla ka ta juru ta donc muso kan ka suide nous former na ku sui fe ne ko bara kononana ka tla ka fe u mo go bi fe me na te ka war du mo ka dune mais fondé roulement fitini il va sur deux for la barre la mais fondé roulement tout bola jigia tout bolo
donia
b mais moins t bi akadro eviti jo mo mi mako watandi ambe fe ka ni fe damne damne ka se ka ta ron kelin ka dima o era o mandire mais au moins ko appuyer ou ka activité ou kononana il va sur beni haklinando ne reflet al ni nono litri tande ne ma 600 ne se ka yele ma kanta surala bon bete se ko keo Benika espérance de do espérance fait la bi mon favorisé mais sans niga c'est espérance niveau de mon basso il segna ka segna ka segna ka segna ka segna ne fle ne tembolo jigi ne ti décourager sinon ne fle diplôme soro mais depuis ni diplôme soro ma de le kan sigi ko funga bureau ko no parake wanten sigi fene ko funga saranina de toutes les façons mana formation fin fin ko men ba ni ngam so ka soro mana forma an yere demo bu kan yo formi ne flemme ni kalan chama soro bi nono doronte muso nyokon sababu yala parce que luka domaine de menana ne ka nono fle
e be mugo kala
mbi mugo kala mugo fne ben kala parce que ore do sa dona parce que nanyan siki ka foko fo e eta ka ambe kala eta tna se ka be soro ka dama partner ou fne se ka soro a be di ama il faut que al nous lui e coup d'envoi dama an yare de ka continuer mais pour un départ nous ya damne ou ka ou miri suivi na ko sebe ani mugo ka besoin il va sur groupement donc on a sa lou mugo bi gestion là ou un niveau pas sur mais gestion tu sais va sur droit war bichin il va sur do be no lou mugo be hygiène de la ka hygiène kalan ke ou entreprise ou kono ou tu sais donc ode jama an yara de bisse ko choix ka nga groupement kono nana ni tarasi za firda aussi mugo nyinga au mugo be mundi la bi concrètement ou lou de bisse ko vo Mena information ta dro kana kabna kuku kasoru mogo tala biko mi war da jiradi
comme ka kodo miri dro
ka ta kodo miri dro ka ah non il faut que on senka do ko la fene on senka do la ka ke dro ka anta ka ambla la utere
oui madame sana
on sen do ko la yere de tanko o make ha les femmes muso chesri leon kwa muso chesri leon be sigida la amenyo kondo anga be anga mbolo de nyoko muso fene ka problème fitine dans les bénis mousso yo éviter drone mousso katanya nana jamana katanya bi solo sans ben anka mbolo di nyoroma anga kekeleni anga do on de fakele on de bakele on de jamana jobako ni jamana chinia sikou dlambaye donc nanyo bla en kuna échec tina chokoshila de même bako gerebina en demo banyinga anga hakilna ola parce que anga nyinga anga hakilna ola di formation be ka anku vraiment état be ka doke va se ko la
mais formation mon metu au ka before de awa iba soro ni muso to ko ni fora fin chamana bayeru be courage soro ka wardi kana ka foye muso formé mais a formation mon chamana ya fo chumna abike abida ke rola
abida ke rola si vitala
mais o te se ka ke kololo ibi muso ka
o kololo bari anga nyeta ka kan ambita ke mais si titala bli na kera yere do yere binyine yere ka fuye formation alors que etant be formation min kan ko abike mo ko kelen ko pour que katam ko ba kelen ni kala mais ni pour que atiki katam ko ba kelen kala faut qu'il cable dans le bain akase ka fin ok ne reflect mora kadine kata association chama na katanga experience partager nous il va faut firda aussi a faut chukum ko se ka bon ko la soro mo ko be fembe te hon hon e warla mais donia ni a di mo ko ma ye jien fembe de dama mais il va mara la ali pour que ko déplacement ke il va soro war soro ibolo a warti soro ka coopérative kesi kono ka fo ibise ka ke kumodo akadine kata coopérative wera o baro e tugo dawla pour que anga se ka échange d'idées ke ne bolo ka wuli kata jamana jan nuna o ta solution folo anga solution de ban yere bolo ya munu be ni mo ni 2 minutes do be bursu kon no lo du chesri bula ambe se ka ta nu be échange ke ka experience ou fale na organisera kanye abina se yoro do rela amago tike de mere la fan chifa an yere kas moyen propre na woshi anga bara bebe ke noy misali la an etonte une participative sigi an yere ni nyonche mais bi alhamdoulillah ma chiti sege ni mi mogo wa mwa njago kuna be dima ibi debure na ni mogo bi wa bina na be dima ibi debure na mais après bina bla intérêt ta la fou ta la sans intérêt an yere de ka wardu mais don ambo foni constituer pour que ka se ka bara ke noy ka su ka an yere de me ambolo la magano
d'accord oui madame balo astan sumaworo Atelier Firdausu sera ka ye ma ba wolo fla fo ko ni ne dabal ban ko sebe bi est-ce que nimbara sera ka no e bolo tour muso nu mi se e mani hakila jume e koko muso kala ne umbala barakela o re bala u bi se mani hakila jume ku bi fega barake wa wal ma barantin de boula wa u bi se mani hakila jume
bon déjà yani barayen re ka damne na re nga propre expérience les partager parce que déjà des messages dont les lancer musoma parce que en musoma kala en musoma kala nem flenge diplôme bambulo ambe complexe lo amba foko diplôme bambulo ko voilà barabe parala antaki don ya ne kan parain damne yani nga saf ne glen damne no li ra belila ne musoma kala ne ne rekla la kana nga metkes bambulo moma balinga nga nga do e metier la do fur et à mesure parce que à chaque événement à chaque émission tout j'emmène moi ne ressorti pour que akake messager cadeau en kuna donc au bas toi ani diplôme de mon blatri te complexe na ka diplôme yo toni abi diplôme blaki nye chez fonere
mo so era durante ali cheu
voilà c'est ça
cheu frenbe mali che la gau bolo bi me chamambe barabe barala ni ko ka ko ke
atison effectivement atison donc ne message de lancer dès le début donc à chaque fois ne be message lancer ne be bo émission ne bo telo la ou yere bay wa fo ah donc il a de la kané wole hôtel yere et c'est pas hôtel Olympia, je sais pas, au ONG dans le dos.
Oui.
Tellement elle était impressionnée, la dame, ou que mes frères m'ont dit, mais elle m'a fait qu'il y a rien. Comment se fait-il que ne, voilà, moi j'ai passé de femme et maîtrise de boulot, et puis maintenant, mes safnés, je suis quelqu'un qui m'a safné. Oui. Même au début, quand on m'a dit, je me suis dit, non. Et c'est que, ne comptez ce que je vais faire. Je m'a dit, ok, mais on m'a tourné à blanc. Parce que, ne be kuma ndo fo pour ki ka se ka nyas ro ko la wa so yakam parce que baro barani ma kanu iba dam ne ba bla donc param ne donne a kanu donc suite à ce message mso chama ya ye elles ont eu confiance en elle donner formation mu dere mu ke o chama commencera ka nous présenter ah madame tu plan me def ne blo nous fera faire no kala mais c'est les erreurs là il y a pas de souci formation gacha la ya mon kadi ce sont des formations à courte durée et kalana et ma kalan il sera que voilà donc à chaque fois même une fois et kalana et ma kalan do bato mon frère ma kalan ou le frère me courage frère nous soro kalan ou te complexe ou te fou parce que à tout kuna comme on kalane dans les cas le bébé c'est quand barake vu que tout est 100% pratique
il veut faire il kalana mega claka
voilà, donc c'est comme ça. Mon crâne de dos, où sera ka courage sur le cana, diplôme de mon boulot, où sera ka courage finir sur le cana, allez mon maté au col là, bébé ka courage sur le cana, parce que c'est un message dont j'ai passé. Et ce message, les dames ont compris.
À
voilà, okay. Donc ce sont des formations à courte durée. Qui n'a pas de théorie ni fait un bar, non, mais ben allons, tout est pratique.
Iba ira de bulu bara.
Ayi bulu bara de.
Kafu kisi ya kalamje ke ka seven tableau la abe tabe
tabe. Kuma tala. Ibe na lon abe yela tram ne raket. Wani masi kalamuwa bi bla iba boroto. Ibe klara se. Il faut que ta fo kisi ra. Donc ce sont des formations à courte durée, 100% pratique. Wole bato a chala mo chame. Parce que c'est un casque panga kame. Antes son mantou. Il faut que etiana ka chama. Mais fem katili. À formation catéli à pratique catéli ou à donner sur kadi ou les dialogues ou chamais c'est ça et raison pour laquelle nous avons beaucoup évolué dans ce domaine.
Oui, madame Damele, ni tu vois là au monouye merouye au monouye sida nyamogo ya dabi sida kungo chamana est-ce que au ya jate mine sida ou kono kafo musou akadi musou yere kabon nogola wa inafo nima maye katuwala inafo madame Balo. Est-ce que muso awi jate mine ke aw munu be meri kono sigida wala kafo akadi muso yere bi ka ke wire wa parce que femme ndo na ma jaye akagela ki sigiso kafo kebe ko do nyaso
akadi muso ye bone kono nga sigida ta ne ma dala no be fok problem parce que bon ko commune
2
muso ka do mi sigile me commune 2 kono ni do na commune 2 su ba kono be amso ka be nyini ka cha ya chee aklan chama en commune 2 muso yere de fene an wa commune 2 kono aya fa chukumi dobe malan diplome mais au cadre en ga commune kono ne remi sigilim philologie ti maîtriser maîtriser ben fene bola la fa to
bika nga soron kala ni mbaw di bambule
nga soron kera juge kera avocat ngara fembe mais mo soro ma to décourager kan sigi fendo be ne ba firi da ba fam majeri do nan fene firi lango awo ni dɔn bɛ sɔrɔ a la n donna a la n kana siri mɔgɔ la dɔrɔn a duru duru n'a tan tan an kana jɔn an senna ka teli fɛnɛ musow k'o dɔgɔya caman bɛ komini kɔnɔ u timinan ka di fɛn minnu bɛ sɔrɔ komini kɔnɔ ɛri dɔw la fɛn dɔ tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ bɔ i ka n'a ye ni an y'o n'a ɲɔgɔnnaw ye an ka dɛmɛ bɛ ta ka se olu ma dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛna n'u ka dosiyew bɛna depoze an fɛ yen n'o ko n'a ɲɔgɔnnaw nana dɔrɔn i b'olu de wele bon fɔ musow fana ka o de jateminɛ e bɛ ko la f'i bɛ lakodɔn sira min fɛ i ka taga n'o fana ye siraw bɛ yen minnu b'a to mɔgɔ bɛ lakodɔn kalanden ni kalanbaliya t'a la ni a ye jamakulu sigi sisan ni donnala ko in b'aw bolo aw bɛ taa n'aw ka plan ye aw bɛ taa bila mairie kɔnɔ mairie bilalen b'o kama a nin ko in nana a nin muso groupe in y'a ka fɛn déposer est-ce olu ka spécialité tɛ nin ye olu bɛ wele tanti filɛ o bɛ d'o ma fini bayɛlɛmanaw bɛ yen dɛ a olu bɛ nin quartier mɔgɔw de la o muso association don o bɛ d'o ma mɛ ni e ma association i ma papier ɲini i ma foyi ɲini parce que i ma baara k'aw yɛrɛ fɔ yen i tɛ lakodɔn a tɛ ɲɛdɔn i bɛ fɛ ka kalan fɛnɛ mairie bɛɛ la san kɔnɔ an b'a ɲini ka denminiw ɲini cɛ fara muso kan kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw musomani minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka abandon kɛ musolamani minnu bɛ yen minnu yɛrɛ bannen b'u ka sow la ka sababu kɛ u ma kalan ɲɛ sɔrɔ oubien fɛn wɛrɛ min ka di u ye n'u m'a ɲɛ sɔrɔ ni somɔgɔ ma sɔn u b'u ban mairie bɛɛ b'a a ɲini k'olu récupérer ni minnu bɛ se ka segin ka don école la an bɛ u segin ka don école la ni minnu tɛ se ka segin ka don école la centre bɛ yen an bɛ taga n'u ye karisa i bɛ nin ta a ko kalali de ka d'a ye o tigi bɛ bila o kalali la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ ni fɛɛrɛ dɔ b'a la ONGw bɛ yen partenaire ni fɛnw bɛ yen olu bɛ fɛɛrɛ dɔ ta ka bɔ aw kan aw yɛrɛ bɛ dɔ sara mɛ a ka ca ala fɛ i b'u bila a la a dɔw y'a fɔ cogo min i mɛnenba ye 6 mois i mɛnenba ye 3 mois i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ bɔ i bɛ dɔ kɛ mɛ n'i bɔra tɛ problème ye sisan an b'u kalan u bɛ bɔ fana u b'u sigi n ma fɛn sɔrɔ fitini fitini min b'i bolo kɛ déroulé n'o ye to ka dɔɔni kɛ n'o ye et puis ko o ko ni peresera a ma jalo i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn dusumaɲɔ de b'a sɔrɔ
f'i ka muɲu i ka ɲini ka ɲɛdɔn
e taara kalan kɛ bi dɔrɔn e nana dɔrɔn e atelier dala dɔrɔn e ko jama kana e ka wari sɔrɔ firidausu tɔgɔ bɛ fɔ cogo min e tɔgɔ ka fɔ ten o tɛ ko nɔgɔn ye dɛ hali n'i y'a tigi kalan tant que a b'a kunna k'ale ta ka teliya de ka na patience tɛ k'a la a ye kalan min dɔn quoi o baara kɛ dɔɔni ka taa dɛ sinon commune kɔnɔ anw fɛ yen mairie la anw cɛ sirilen bɛ musola ka kelen kana to kɔfɛ a preuve ye mun ye anw ka mairie kɔnɔ anw ka mairie cɛw tɛ diɲɛ baara foyi ta k'u b'a kɛ an minnu ye mɛri muso ye n'u m'an consulter hali ni cɛ baara de don u bɛ na n'a ye a muso nin de fɔra ko ka nin kɛ dɛ ɔ sisan aw yɛrɛ dun bɛ ɲini ka se siɲɛ ta la ni aw ye aw bɛ ɲini ka se boliboli la dondonyɔrɔlaw la ni an ye an ka jɛ ka nin kɛ parce que fɛn caman bɛ yen bi n'i tagara k'i b'a kɛ ni muso t'a la a ka suma i bolo donc muso kalanin wajibiyara an kan a wajibiyara an kan parce que n'i ye muso kalan sisan muso bɛ se ka so baara kɛ ka tila ka y'a kalan fɛn min na ka baara kɛ mɛ cɛ ka dɔgɔ min b'o kɛ o cɛw kalanna fɛn kelen min na n'u bɔr'o la dɔrɔn u bɛna so mɛ anw bɛ so baara kɛ ka tila an kalanna mun na ka taa ɲini k'o kɛ fo ka dɔ ɲini ka fara kan comme tanti tanti bɛ fɛn da min kɛ n'a k'a ba bɛɛ cité yan sini b'an sɔrɔ yan a ka ca donc musomanu an k'olu kɛ exemple ye n bɛ fɛ ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye n'an y'an denw dege k'o courage sɔrɔ kalan belebeleba dan y'o de n bɛ kɛ karisa ɲɔgɔn ye a tigi bɛ k'o ye don dɔ la o ne filɛ denmisɛnnin la ne ko kalan na de n ko n bɛ kɛ procureur manansa danyogo ɲɔgɔnna ye ni mɔgɔkɛ y'a tirinɔ dan na procureur hali sini dɔnbagaw bɛ n dɔn n'o ye e mana décourager cogo cogo i b'a fɔ ne dun bɛ fɛ ka kɛ juge de ye karisa ɲɔgɔn dɔn i b'i débrouiller f'i bɛ se mɛ ni objectif foyi tɛ musomanin min fɛnɛ na o ma nɔgɔn dɛ anw de masaw b'o bɔ musomaninw hakili la k'a yiri la i cɛ o i den o e de kan k'u bɛɛ ta e ma karisaya a bɛ nin k'a cɛ a bɛ nin k'a den a bɛ nin k'a somɔgɔw ye ni musomanin n'o bɛ wuli tani y'o fɔ o fana y'a dama kalan dɔ de ye a tigi tɛ décourager a tɛ to so hali n'a bɛna décourager n'a miiri la hii mama mana bɔ sɔgɔma ni su tɛ oubien wula tɛ a tɛ na a bɛna ɲini a bɛ nin baara in kɛ ani ko musow
degenna
a bɛ taa fɛn dɔ kɛ a tigi bɛ courage sɔrɔ a bɛ taa an b'an sɔn dɛ anw mɛriw kɔni ka laɲini tɛ fiyewu sigida la an ka musomanin kelen k'a ma kalan a ma kalan sɔrɔ k'a ma se ka formation fana kɛ parce que tiɲɛni de don sigida ma minnu bɛ kalan togo togo o dɔ bɛ muruti don dɔ la ka ɲɛsin a bɛ lafiya min na k'ale bɛ t'o ɲɔgɔnna ɲɛɲini et Dieu seul sait a bɛ taa laban fɛn min na donc o t'an mɛruw ka laɲini ye.
D'accord. Oui, madame Sangare, n'i ye jateminɛ min kɛ sisan o ye k'a fɔ sisan n'i ye Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan centre de formation cayara kosɛbɛ i b'a sɔrɔ musow u b'a fɔ musomaninw kan na minnu ma kalan ɲɛ walima i b'a sɔrɔ ekɔliw yɛrɛ bɛ yen san saba kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka ca na kosɛbɛ minnu bɛ taa san saba kalan kɛ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔya kɛ walima centre de formation na mɛ ni aw ɲɛ bɛ ni nafa dɔ la bi est-ce que a bɛ ka fɛn ɲɛ musomaninw ye est-ce que n'u bɔra u bɛ u mago bɛ mun na u b'a sɔrɔ est-ce que a ka jateminɛ na a ye o jateminɛ bi musow ka kalan kɔfɛ sabu centre de formation min bɛ bi hali kuncɛ t'a ban a ca.
Bon ne bɛ se k'a fɔ a nafa bɛ yen kosɛbɛ parce que musomanin caman yɛrɛ filɛ sisan u bɛ se jabida la yala yala tɛ yen bilen u bɛ jabida u bɛ kundigiw kɛ u bɛ kalali kɛ u bɛ fɛn caman kɛ kuwa i tɛ sisan yɛrɛ bɔlɔnkɔnɔnaw la i tɛ musomaninw ye yala yala ba in na dɔnku ne bɛ se k'a fɔ o bɛ dɔ bɔ a la.
I b'a jigiya k'a fɔ olu caman bɔra o santiri ninnu de la.
Olu caman bɔra o santiri ninnu de la bon dɔw fana ma santiri kɛ sa mɛ minnu fɔrmelen don i b'a fɔ e kɔrɔmuso mana fɔrme sisan i dɔgɔnin minnu bɛ du kɔnɔ ni i bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen mana fɔrme du kelen kɔnɔ a bɛ komi i ye du musomanin bɛɛ de fɔrme ale sigilen ka to ka baara ninnu kɛ a b'a dɔgɔninw ma don a la e ka nin ta ka kɛ e ka jabi nɔɔni e ka kɔli tigɛ donc a b'a dɔgɔninw dege dɔw y'a kalan ten donc ça veut dire que nafaba de b'a la. N'i ye muso kelen o kelen kalan du o du kɔnɔ a bɛ komi i y'o du bɛɛ kalan a bɛ komi i ye sigida bɛɛ kalan donc vraiment influence ba de b'a la an bɛ min kɛ.
Mais est-ce que suivi bɛ a centre de formation parce que a caman bɛ yen u kɔni ta ye i bɛ nin tɔgɔsɛbɛ wariw b'a la i bɛ kalan kɛ kalo damadɔ i bɛ taa mais est-ce que aw ye jateminɛ k'a fɔ suivi b'a la ka tugu u kɔ k'a lajɛ i ye baara kɛ cogo min na n'a sɔrɔ la ɲɛna walima i ye kalan kɛ cogo min na ni kalan ɲɛna k'a don ba la nafa ka se maa wɛrɛ ma.
Bon kuma dɔw ta a b'a la parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la bayɛri dɔw bɛ na n'u ka financement ye k'a fɔ bon an bɛ fɛ aw ka nin kalan in kɛ ninnu kun mais aw k'u suit il faut qu'il y ait une suite parce que kuma dɔw ne yɛrɛ b'a fɔ n'aw nana an nasigi en tant que coopérative jɛkulu sigi ka kuma fɔ an ye suite ka sɔrɔ a la quoi parce que o kɔni de ye ne ka fɛn ye ne bɛ insister o kan hali n'an ye réunion gansan kɛ ni décision taara ne b'a fɔ il faut que laban ka y'a la parce que ni laban ma y'a la n'an ye kuma fɔ ten k'a bila jɛkulu kɔnɔ dɔw bɛ décourager dɔw b'a fɔ ah ninnu yɛrɛ na o na u bɛna fɔ tantɔ suite t'a la mɔgɔ tɛ foyi mɛn ou bien i b'a sɔrɔ u ni ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛn fɛnw kan anw sen t'a la donc nous aussi on a des contraintes sur ça a bɛ an fana sɛgɛn dɔɔni quoi donc toujours n'an ye fɛn minnu kɛ suite ka y'a la retour ka y'a la suivi ka to ka k'a la hali ni suivi bɛ jate minɛ formation kɔnɔna na suivi ka jate minɛ a la quoi k'o fara a ku kan quoi an y'aw former mais après suivi kɔni bɛ yen suivi condition ye nin ye o fana ka fɔ n'o fɔra peut-être que i b'a sɔrɔ bɛɛ ti se mais dɔw bɛ se ne bolo suivi ka to ka kɛ formation ninnu na vraiment
kalan kɔni kɛra parce que
suivi ni accompagnement c'est presque le même n'i ye mɔgɔ kalan i b'a accompagner n'a fɔra accompagnement bɛɛ tɛ wari ye wari ka di mɔgɔw ye u ka dɛmɛ n'a ye k'u financer u ka se k'u ka activités kɛ mais n'i ye fɛn bɛɛ fana wari mugulama ta k'a di mɔgɔ dɔw ma u bɛ échouer de il faut que i ka dege wɔsili in fana de la wɔsili in de fana bɛ i nafa hali ni fɔn min bɛ d'i ma i ka matériel première ani i bɛna démarrer cogoya min na n'o o ka d'i ma matériel ka san ka d'i ma an yɛrɛ mago b'o de la sinon an mago tɛ warimugu yɛrɛ la parce que warimugu tɛ mɔgɔ bɛɛ arrangé n'i ye warimugu yɛrɛ di dɔw ma i b'u lasaliya de donc an mago bɛ baara la wari min bɛ d'an ma an ka fonds de roulement ka ta ka d'an ma wari kana d'an ma k'a fɔ an bɛna Bellevue ni uniforme san ni wari min ye étude ka kɛ an ka baara kan dɔrɔn ah nin kɔni pour que a ka ɲɛtagaba sɔrɔ a bɛ fɛ ka se yɔrɔ ma a ka tɛmɛ o kan il faut que a ka dɛmɛ ni nin ye bi bi in na dɔw tɛ dɛmɛ ɲini o parce que u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ne a fɔra bi ko dɛmɛ n'an fɛn fɛn taara bi ko dɛmɛ baarakɛyɔrɔ min na u b'a fɔ de k'a ye taa banki la bon an ye banki étude kɛ k'a kɛ an yɛrɛ ye an fanga tɛ se banki kɔrɔ il faut que banki système ka se ka falen musow yɔrɔ cogo min k'a bɛn ni musow ka réalitéw ye a ka bɛn ni musow ka réalité muso joli bɛ yen bi i b'a fɔ k'a kana du papier ko garantie n'a b'a sɔrɔ wa muso joli de bɛ yen nɔ bi n'a sɔrɔla k'a fɔ pénalitéw ni taux d'intérêt k'u bɛ se ka jɔ a kungo kɔrɔ wa a ma nɔgɔn kuwa bon banki dɔw b'a fɔ musow yɛrɛ ka ɲɔgɔn garantie ou bien ni muso ma se k'a sara min ye garantie u bɛ t'o de ka fɛnw saisi ou bien aw bɛɛ bɛ pénaliser ɲɔgɔn fɛ donc a ma nɔgɔn kuwa a ma nɔgɔn vraiment ne kɔni bolo ni formation ninnu nafaba de b'a la bɛɛ ka bili kunna dɔrɔn jamana fara an yɛrɛw kan an n'an dɛmɛbaga wɛrɛw ni ye muso kelen o kelen forme sigida min na a bi comme i y'o sigida bɛɛ
forme o nafa bɛ se tɔ
ma, o nafa bɛ se tɔ ma.
Mais madame Sangare, kalan kalan dɔrɔn kama madame Sumaworo ko ten ko pratique k'i bolo don baara yɛrɛ la, mais fɛn wɛrɛ bɛ yen, o ye kalan ye ka bilasirali kɛ ka fɔ yɛrɛ adamadenya taabolow la, walima n'i bɔra ni kalanso la ni hali ni ma ɲɛ k'i ka baarayɔrɔ dayɛlɛ kiliyanw bɛ minɛ cogo min na, wari bɛ ɲini cogo min na, est-ce que o fana y'a damana kalan ye aw o bɛ kɛ musow kunna wa a ka yɔrɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mukansi kɔnɔna la?
Mukansi kɔnɔna na an yɛrɛw bɛ ɲɔgɔn kalan, kuma dɔ an ka séance dɔ an b'o bila net, foyi wɛrɛ tɛ fɔ n'o kuma tɛ. An bɛ date don dɔw sigi an ka kuma groupe kan, kuma foyi tɛ fɔ n'o tɛ. Musow kalancogo, wari yɛlɛma cogo la, musow bɛ kalancogo di, an bɛ se ka ɲɔgɔn hakilina faamuyali sɔrɔ ɲɔgɔn fɛn na cogo min, kuma cogo, parce que hali jɛkulu la kuma cogo a bɛ dɔw cɛ, donc nin tigi kuma cogo a bɛ se ka dɔ ladimi.
Surtout ni e ma ɲɛ k'e bɛ kɛ baara kɛ, e bɛ ka baara de dege, n'i nana kɛ baaratigi ye ka mɔgɔw ta baara la. Mɔgɔ mara
bɛ fana ma. Ɲɛmɔgɔ ka dusu da. Ne filɛ bɛɛ bɛ ne, o t'i telila kuma to ye dɛ, ne tɛ kɛlɛ kɛ, ne bɛ bɛɛ muɲu wa ne bɛ majigin bɛɛ kɔrɔ. Mɔgɔ degela n'i ko k'i ka se ka influence ba sɔrɔ i ka baara la, il faut que i ka kɛ mɔgɔ dusu dalen ye. Muɲu ni sabali, nimisa t'a la diɲɛ kɔnɔ. Ne ma fɛn ye, Ala ye saraba di fɛn min na ka tɛmɛ muɲubaga ni sabalibaga kan. Wa jɔnmɔgɔla ye kara ye. Mɔgɔ kɛra cogo cogo n'i sabalila ka muɲu, i bolo bɛ fɛn o fɛn na Ala bɛ barika don a la. Wa jama tɛ sɔrɔ ni muɲu ni sabali tɛ. Donc ne kɔni bolo an minnu kɛra ɲɛmɔgɔw ye, n'an bɛ ka mɔgɔw kalan, an k'an timinandiya, an kana décourager. Bɛɛ n'a nacogo don, bɛɛ n'a taabolo don. Wa kɔnɔ i bɛ bagankulu gɛn ni bere kelen, mɛ adamaden bɛɛ n'a gɛn bere de don. An ka timinandiya, n'anw fana timinandiyara a bɛ courage don u la. Hali ni min b'a fɛ k'a bila n'o ye e tira ka timinandiya a tigi kɛrɛfɛ, a bɛ fɛn, a bɛ sɔn. Dɔw fana bɛ yen nɔ, musomisɛnnin dɔw, u cɛw b'u imposer, u b'u fɛn, u bɛ taa kasi yɛrɛ k'a fɔ e Ala ne cɛ tɛ ka sɔn, baara dun ka di ne ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a dɔn vraiment baara ka di karisa ye, ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛ taa cɛ nɔfɛ. Fɔlɔ a tɛ sɔn, filanan a tɛ sɔn, mɛ sabanan a yɛrɛ bɛ muso doni ka na n'a ye. Madame Sangare, karisa nana dɛ, an m'a daminɛ fɔlɔ wa? Donc ça veut dire que ni ye mɔgɔ nɛgɛn ka nɛgɛn ka nɛgɛn, i bɛ s'a la, i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka réalité de don. Cɛ dɔw b'a fɔ n muso tɛ bɔ, cɛ dɔw ta ye keleya ye. Bɛɛ n'i ka fɛn de don, o ye mɔgɔw ka vie privée de ye. Mais e min kɔni ye ɲɛmɔgɔ ye, e k'i jija bɛɛ ka se ka satisfaction sɔrɔ baara kɔnɔna na.
Ni min ma ɲɛ ko y'a
bolo baara la. Mais an fana mɔgɔ bɛ fɛn min fana na, komi an ɲininkara émission de don, an fana kɔni b'o fɔ, an mɔgɔ bɛ accompagnement na, an mɔgɔ bɛ dɛmɛ kɔni na, dɛmɛ kɛra sugu sugu ye. An b'a fɔ fɛn ɲuman a b'a yɛrɛ feere. An ka 8 mars tɛmɛnen, n bɛ se k'a fɔ n b'u waleɲuman dɔn. PAFK ye safinɛ dilan kiti d'anw ma. Parce que u nisɔndiyara à travers le ministère de la promotion, u ko an ka activité ɲɛna, u kɔntana. Est-ce que musow bɛ se ka fɛn organiser ka ɲɛ tan wa? Mais mun b'o kɛ de? Bɛn ni kelenya ani muɲu ni majigi. A don yɛrɛ muso dama min adhérela tɔn in na, danta la quoi. Tellement que an ka baara kɛcogo ɲɛna. Anw filɛ an organiselen don. Karisa ka baara ye nin ye, karisa ka baara ye nin ye, karisa ka baara ye nin ye. An bɛ ɲɔgɔn améliorer. Ni activité bɛ yen sisan, communication i b'i ka baara kɛ. Kalanin ko t'a la, kalanbali ko t'a la. Mɔgɔ dɔ bɛ a ma kalan, mɛ a bɛ se ka min ɲɛnabɔ kalanin tɛ se dɛ.
D'accord, oui. An bɛ kalo dɔ la sisan ko journée panafricaine a surunyana ka ban. Nin kalo in tile 31 don, hali n'a sɔrɔ la baabu kɛrɛnkɛrɛnnen t'o kan, nka an tɛ se ka nin kɛnɛ in sigi fiyewu n'an ma tun a la. Bi Mali kɔnɔ an bɛ ka kuma ko refondation, an bɛ ka kuma ko alliance des états du Sahel, Mali ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan. Madame Sumaworo, hali n'a sɔrɔ la aw da tɛ nin na, aw kɔni ta ye musow kalanni ye, nka bi nin jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jamana ɲɛtaga la cogo di? Jamana ka refondation, k'a fɔ jamana ka jɔ kura ye, ɲɛda ka ɲɛ, bɛɛ ka lafiya. Awa, aw ka nin baara ninnu, atelier sugu ninnu dilali ka musow kalan la, awa, e ɲɛ b'a a don sira jumɛn na jamana ɲɛtaga la?
Jamana ɲɛmɔgɔ fo u ka cɛsiri la, parce que u bɛ baara min na an bɛ ɲɛ b'a la, an b'u fo. An bɛ dɔw kɛ halisa, u bɛ mun na Ala ka berebere fara nin bɛɛ lajɛlen kan. An sago ye mun ye Maliko la, halisa Ala ko sabati. Donc déjà an bɛ ka baara min kɛ, an bɛ formation min na, an bɛ cɛsiri min na, an bɛ muso ka autonomisation min na, an bɛ ka chômage min kɛlɛ jamana kɔnɔ, o jɔyɔrɔ berebere bɛ an ka nin refondation in na. Parce que a ye kuma dɔ fɔ, n'i ye muso kelen kalan so kɔmi se jamana bɛɛ lajɛlen de kalan, wa nin bɛ chômage kɛlɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Bɔn ni anw bɛ yen nɔ o kama, o ye jamana ka ɲɛtaga ye.
Kosɛbɛ.
Oui, pour que je me casse un peu.
Voilà, voilà.
Voilà, donc, il y a un peu de monde, un peu de maricola mini, donc, un peu de maricola connara. Donc, un peu de moukeni, c'est comme si un peu de autorité de me cosebe ou cabarala. Voilà, ça, un peu de monde, jamana cola, un peu de monde, fasocola, à casse casse à
Donc, mais malibika politique kura minum bla senga sambe frange la fanga de la wa au muso est ce que au yaw yere yeni frange la fanga inkono mali ni jamana to bika faranyo nga bi nga au muso ambi chewu de manga me kosebe au hakila au bika la mewa
bon oro konna ntise ka femba foro la me ngon me saka mu fo alisa am musara ko an an chesiri parce ambe baramuna tanto chesiri muna faso jomna ambe formation muna jamana koka alisa anka bele bele faraka wala sanga sanga jamana nyamu ko dema ukatashira wala sa umoko bi muna jamana parce anka ambe kala nyine kire jamana kolo jamana katanye anka anga president ere commando fo mis colonel Assimi Goïta si le président a échoué c'est comme si c'est la jeunesse malienne qui a échoué donc on mieux jeune actuellement on est kanga en chesri voilà ça anga sa anga président demain à kabara okomna donc muso ko ni muso joro bire bire de benu koena donc tout ce que moi je peux dire on muso rako al sanga chesri na
baraka d'accord oui kuma bise ga kunche ni munye sabu jam kan ko ni ambika se akunche yoro de la temps madame Soumaoro
donc déjà mise ka am déjà amena do journée panafricaine de la femme là vu que c'est le 30e juillet donc ambe alsamé musora ka wile ou coacher sri ou kabarake bal sa fuste parabo bal sa adone en le kanga tessa son chamari musique adon événement bamboulo nere kanga en kanga nyefie to former ka ben adon frenema nere ka propre fonda donc mi mu fon musora ko yo kanike exemplier ou kanike misalié alsa anga chesri anga barake parce que en bébé jamana ta ganyere no fe anga chesri wa sama ko bi muna jamana ko la ma ko bi muna fa sokola akasaka nyene bo ne musora ko usona anga jamana bi to wa anga maliba abe kan sa ka teke mo bore sa
ala ko ke awa madame le maire madame damili awa kura mimbe sina sisa maliko la koka jamana jo chema fo muso mafo demsen mafo ko bere joro ka bwala awa au mer la ko refondation ko kuma au fana ya bla minaj me kono bibina muso la ko meru kono barabika ke chodi
alhamdulillah barabika ke parste refondation fente mi fona anko a fe on fe manaka muso la ko be wela la Foka ta si nina journée nationale des femmes keral ala nina jour flabla la kerenkena mali muso bela jani akara togoda muso akara duba kono muso be bora yoro be kana mala nyo soro hotel mai vala ka kle flade ke ka an haklina di mali joli kula don am muso matoko ala anya haklina min difene a resumer la anya haklina me ei kala na ima kala adon afara ka fo bamana kana ni munun be kan o kame beta ka fo la beka fam fem de beka fo jasa iki haklina fo parce pour que iki haklina go fo ke ka do mi fora fo ika fam mi fora fo na fora to abukana bamana ngam e to abukana me bali o se ka jo ro fal na soro kuma ba ko no mi joda bala mi kan ni to abukana fo la ere tai at se ka fo don opportunité dira musuma anyan chesiru la ko sebe opportunité dira am so la ko fene ma nganga la nyinu fo jamanat nye taka be sabati chugo mina an yere bulu am se ka ke chugo mina fene chugo am se ka ta ka an segere fene ni abenya ambulu o sababu man dira ama refondation ko muso haklina fo ala mo mato ko ala meri muso to la mali muso shima to ko fe ala muso beti se ka wele kilingele metanti soro ni cooperative mi mali bulu mo ko bakli na le ni muso fla sabatara no lutara mi nye fo u be ale ka muso be la nyini mo ni ru fo ale be taka no de ale
be bolo e ka jate la muso wa sembe refondation ko ina
fa chama je refondation na zeina ko sebe muso sembe refondation na zeina ko sebe
mali du ni mana wera ubika faranyo nga biko ISB au be abe aye mu famia la confederation ko mo mbese na awa au bulu ni bara tabulo ywa
ni ko ni kadi an ye an ala nyine akasabati kono kulu jele ne be bifo deja mali muso ni burkina muso ni niger muso be nyon kala ma ko sebe ni ya jate mine gele ado taraka mali segere wati dola
a y'a sɔrɔ hali an tɛ AES ko la mais wulikajɔ musow ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka sabati mun nana n'o ye filɛ ka 31 juillet min fɔ journée panafricaine journée panafricaine ko qu'Afrique musow de a ma dugu muso fɔ a ko Afrique musow donc gɛlɛya bɛ gɛlɛya la n'a ye musow sɔrɔ I bɛ 31 juillet jɔda ye o de la musow intervenir fan bɛɛ fɛ ka Mali ta wuli a gɛlɛya sera Burkina an wulila Niger ta jugara ni bɛɛ ta ye bɛɛ wulila ka intervenir musow bɔra Mali la yan fɔ Niger ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ marifa ta dɔrɔn ye kɛlɛ tɛ maramafɛn ta dɔrɔn ye kɛlɛ bɛ kɛ da la kɛlɛ bɛ kɛ hakilina bɛ kɛlɛ kɛ da bɛ kɛlɛ kɛ Mali musow bɔra yan ka taa kɛlɛ kɛ panafricaine de nana n'a ye parce que n'a sɔrɔ panafricaine an ba Awa Keita ninnu n'olu tun b'a dilan k'a bila an ɲɛ peut-être an bɛ se ka don ɲɔgɔn na sira dɔw la bi b'a sɔrɔ o ka gɛlɛ mais alhamdulilah bi o ka nɔgɔ tanti bese sira dɔ fɛ dɔrɔn ka demande kɛ Côte d'Ivoire muso jɛkulu dɔ ye u b'a reçoit olu fɛnɛ bɛ demande kɛ ale b'a reçoit mun nana n'a ye panafricaine de y'a kɛ an musow y'a faamu k'a fɔ
i bɛ fɛ k'a fɔ panafricaine jɔyɔrɔ ka bon AES
ko la kosɛbɛ AES ko la panafricaine jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali musow Burkina musow Niger musow n'an bɛɛ sɔnna ka jɛ an ka faamaw tɛ se k'an kɛ ɲɛ u tɛ se ka ban muso ma deli ka sɔn fɔlɔ k'a ma ɲa mais tante y'a fɔ cogo min an ka bɛn an ka sɔn an ka ne bɔ a la an ka kɛ anw ye ni an y'a kɛ anw ye dɔrɔn an bɛ lafiya fɛn dɔ de y'an musow sɛgɛn an bɛɛ ko ne ne bɛ fɛ ne ni tante ni madame Balo natɔ yan ne ka ɲa n'u bɛɛ ye ne ka ye n'u bɛɛ ye ne tɔgɔ ka fɔ ka tɛmɛ u bɛɛ kan n'o dɔnniya tɛ ne la dun a bɛ gɛlɛya donc musow ka sɔn an ka ɲɔgɔn dafa tante y'a fɔ cogo min na ni n bɛ se fɛn dɔ la ne tɛ se o la tante fana bɛ se ne bɛ se fɛn dɔ la tante tɛ se tante fana bɛ se dɔ la ale tɛ se n'an jɛra ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'i y'a ye coopérative bɛ ka développer bi musow bɛ ka hakilina kɔrɔw bila dɛ on a compris sisan k'a fɔ ko n'an jɛra an minnu formera ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka taa ninnu fana kalan an ka jɛ n ye mun dɔn ka tante kalan n kana to n kelen kɔnɔ n'i y'a to I kɔnɔ a tɛ mago ɲa musow y'o faamu bi donc anw jɔdaba bɛ AES la anw jɔdaba bɛ Refondation na.
d'accord an b'i fo kosɛbɛ madame Sangare an bɛ baro laban ni e ye awa n'an ye sira fara ka na Mali jɔsirako la bi taabolo minnu bɛ Mali kɔnɔ furanjɛla fanga la ani Mali bɛ ka wuli ka se jamana wɛrɛw ma AES ko la bi baaraw yɛrɛ daminɛna o ko la awa mukansi kɔnɔ aw da sera a ma wa a ka formation ninnu ni safunɛ dilanw ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ.
bon an bɛ barosenw na an b'a baro kɛ parce que jamana ko de don. ni ye jamanaden ye surtout a musolama muso jɔda ka bon jamana na kosɛbɛ I b'a sɔrɔ cɛw u balakaw ye an ye n'u bɛ fɛ ko o ko ka ɲɛ u bɛ muso duwawu ɲini ka muso hakilina ɲini donc fɛn fɛn kɔni ni an b'an ka kumaw kɛ an bɛ dɔ fɔ a la dɔ fɔ ye mun ye jamana bɛ se ka ɲɛ cogo di jamana bɛ se ka jɔ cogo di.
u b'a yira ko aw hakili bɛ jamana taabolo kuraw la a bɛ ka baara k'a kan fana.
an bɛ ka baara k'a kan parce que jamana tɛ jɔ mɔgɔ kelen jamana bɛ jɔ an bɛɛ de ye jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka cɛsiri de bɛ se k'a kɛ mɛ ni bɛɛ y'i dɔw y'u bolo jigin ka fɔ anw sen t'a la a bɛ jɔ cogo di muso ni cɛw an bɛɛ de b'an bolo di ɲɔgɔn ma mɛ anw musolakaw ta fan de ka bon n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ musow ni denmisɛnninw de ka ca ka tɛmɛ a kusi bɛɛ kan surtout an musow an ka ca kosɛbɛ wa an bɛ da bɛɛ la fɛn fɛn mana wuli a ye se musow ma bi kɔni n tɛ don dɔ tɛmɛna musow jɔda tun ka dɔgɔ mɛ n bɛ se k'a fɔ dɔ bɛ ka fara a kan parce que diɲɛlatigɛ foyi tɛ kɛ bi ni musow ma wele a la don dɔ tɛmɛna musow tɛ wele foyi la musow yɛrɛ tɛ kuma dugutigi bulon na yɛrɛ muso a tɛ ku I la ni dugutigi bɛ ɲɔgɔn ye la musow tɛ kuma mɛ bi bi na musow bɛ kuma dugutigi bulon na. o ye misali ye ne fana bɛ lasakaw fɔ k'u waleɲuman dɔn ne sigida o ye n'o ye lasa ye ne bɛ kuma lasa bulon na dugutigi yɛrɛ b'a fɔ k'a ye kuma d'a ma ne bɛ kuma donc o ye bonyaba ye ka ɲɛsin anw ma n t'a dɔn ni fɛn n'o ma mɔgɔ min fana fa n t'a dɔn fɛn min b'i fa quoi bon ani fana an ka jate minɛ muso sigidaw la sisan dugutigi kɛrɛfɛ mɔgɔw u ka fanga dɔ dilen don dugutigiw fana ma mun fana bɛ se ka kɛ sigida la hali ni ma se meri la ni ma se justice ni fɛnw na dugutigi bɛ se k'o kuma kɛ donc o fana ye fɛn dɔ ye min kɔni taabolo ɲuman don parce que o ye proximité dugutigi b'an kɛrɛfɛ ni min bɛ yen I b'a ɲɛfɔ a ye peut-être k'a fana n'a ka conseil bɛ se ka bilasirali kɛ ka sɔrɔ k'o ma gɛlɛya concertation a ka ɲi kosɛbɛ o bɛ ka don ko la an yɛrɛ bɛ k'a faamuya a bɛ ka kɛ misali an fana ka tɔnw na an tɛ foyi kɛ n'an ma kuma ɲɔgɔn ye. Ali ba soro ne bina ndeba mi na ya no. Muso yu hakina fara foni. Ah ambe fende kake ambe fende kake. Moko kelen tse ka kodlon. Jamana jo bere bi fangadi. Bere bi fangadi. Wa mansa be na ka klede do ande ba deme. Ami nyokon deme ne pour que jamana en ka jo. Men nango bibi na ko jamana ti jo. Fo moko kelen ou bien ka fo nunde bi se nunde ti se. Bebi se mugo mugo beni ka hakilina de do i bi jɔ mɔgɔ dɔ la i b'a sɔrɔ dilanni sababu bɛ bɔ o de la mais an ka sabali an ka sabali an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamuya a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ jama na ni mɔgɔ bi naani sigilen don ni mɔgɔ fila murutira ou bien mɔgɔ tan murutira mɔgɔ bi saba kana se ka dɛsɛ o la u k'u deli u ka faamuyali hakilina na o la an b'a dɔn bɛnbaliya tɛ foyi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ ani k'an segi kɔ kɛra kɛ fɛn o fɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'o kɛ jamana bɛ jɔ ale y'a fɔ cogo min panafricaine dabɔra musow de kama an k'an ka hakɛw ɲini hakɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ hakɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ balawu tɛ mɔgɔ b'i ka hakɛ ɲini i ka hakɛ de don a yamaruyalen don i ye a dagalen don i ye mais i b'a ɲini ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ kuwa i b'a ɲini ka sɔrɔ i ma bɛn mɔgɔ kan fɛnɛ a bɛ ɲini ni hakilina ɲuman ani faamuyali de ye donc n'an sera k'olu kɛ ka fara an ka baara ninnu bolola baara ninnu kan formation ninnu kan vraiment ani centre de proximité ninnu i b'a sɔrɔ e bɛ fɔ yirimajɔ kɛ ka na kalan kɛ yan nɔ a ka gɛlɛn quoi moyen tɛ yen dumuni yɛrɛ tɛ so kɔnɔ yɔrɔ olu fana o fo k'o yɔrɔw fana lajɛ jamanajɔ tɛ ɲɛ olu kɔ quoi n'an ko jamana ka jɔ ka décision ta il faut que décision ninnu fana ka waleya hali n'a bɛɛ ma se ka waleya an k'a ye dɔw bɛ ka waleya quoi n'o fana kɛra a bɛ courage don an fana na
d'accord o faamuna an b'i fo kosɛbɛ madame sangare waati sera madame sangare aissata kone e ye muso ka ɲɛta siraw e ye o ɲɛmɔgɔ ye mukansi madame balo asitan sumaworo atele firdaus o ɲɛmɔgɔ don ale kun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ madame Dambele Maimouna Sai Koulibaly ale conseiller mairie Mimbe commune de la awa aninu mo saba de kumika baroke bi musoka yeta yemuye musoka kalan ka damne duguma noue kalanso konna fokase diere tablo kurauma ambalma jama ko di jamuka bi sonsoro yani kunya tago keme ani biduru ani durna de ambi foli di projet JDA sima kuna fundila minunga wulika job wenembe mwoko ka hake wula kosebe kuka hake usegu maani proje ned ulu ya ndeme baraina amba ulufu kosebe ambalima u amunu fana kumika nlaje jabaranika amba ufu ni alasona segibike nje mkwainka shini sibiri nege kanye shegi manateme nisanga bisa bayi karifana nege kanye tan segibikaka jama kudi abisu nsure ya nere toko yako Amadou Diallo Bokar Traore ale bolo kumene nege la radio fanfe ugisten ishubi Lamine Koulibaly fokata se selmata wedrago ma lude kumika ambla jabranika ni alasona babu were anuta dogun were yani oche ambafu alaka jamana imbasigi akambe anyona werema